habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen isniin ah bisha februari ee 2025 waa toban. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad idaacadda caawi dunida ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan culimmo-awdiinka puntland oo bulshada ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka puntland looga saarayo kooxda daacish.
wax kastoo la qaban karo in la qabto, dhibankaas waxay mudan yihiin. ilaahay ha mariyo, ilaahay ha jabiyo ummaddii. waa ibe waxay ku bilaabeen dil iyo ummadda xoolahood inay dhacaan. waxaadan aqoon oo ku dilaya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadii ganacsada iyaga dabti waddanka ay uga qaxeen. in allaale intii magac lahayd inay waddan ka dhammaadaan baa khatar lagu jiro. kow iyagana sababu ah.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbe.
kanadana markii u horreysay oo taariikhdu ay ahayd 1800 ilaa 1850 ayaa waxaa yimiday dad aad u fara badan oo 30,000 lagu qiyaasay oo ka soo gudbay dhinaca Maraykanka oo soo maray tareen dhulka hoostiisa ahaa oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la adoonsado.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in falastiiniyiintu aanay yeelan doonin xaqa dib ugu laabashada Gaza, sida ku cad qorshihiisa oo dhigaya in Maraykanku uu la wareego marinka Gaza. hadalkaasi ayaa ka soo baxay wareysi uu Donald Trump siiyey shabakadda dalkan Maraykanka ee Fox News, isagoo sheegay in falastiiniyiintu aanay dib ugu laaban doonin Gaza maadaama, sida uu hadalka u dhigay, ay heli doonaan deegaano ka wanaagsan. saacado ka hor madaxweyne Trump ayaa mar kale ku celiyey qorshihiisa la wareegidda Gaza iyo rarista falastiiniyiinta, isagoo caddeeyey in uu go-aan ku gaaray iibsashada iyo lahaanshiyaha Gaza iyo in la hubiyo in Xamaas aanay dib ugu soo laaban. Donald Trump waxa uu hadalkan ka jeediyey isagoo dul saaran diyaaradda Air Force One xilli uu ku sii jeeday magaalada New Orleans ee dalkan Maraykanka si uu uga qayb galo ciyaarta Super Bowlka. mar la weydiiyey in ay Washington ogolaan karto in qaar ka mid a qaxootiga falastiiniyiinta la dejiyo dalkan Maraykanka, madaxweyne Donald Trump waxa uu muujiyey shaki, balse waxa uu sheegay inuu furan yahay in kiis kasta si gooni ah loo qiimeeyo. ururka Xamaas ayaa si adag u cambaareeyey hadallada Trump, iyagoo ku tilmaamay kuwo aan laga fiirsan oo muujinaya jahli qoto dheer oo ku aadan Falastiin iyo qadiyadeeda, sida ay hadalka u dhigeen. bayaan ay Xamaas soo saartay oo lagu daabacay barta Telegramka ayaa lagu sheegay in Gaza aanay ahayn hanti la iibsan karo ama la kala wareejin karo, balse ay tahay qayb ka mid a dhulka Falastiin ee la haysto, sida ay hadalka u dhigeen. bayaanka ayaa intaasi ku daray in sida Trump uu wajahayo arinta Falastiin ay u wajahayo qaab ganacsi ah ay tahay waddadii fashilka, iyada oo falastiiniyiintu ay ka shaqayn doonaan in ay hor istaagaan dhammaan qorshayaasha barakicinta iyo dib u dejinta. hay-adaha amniga ee dalka Liibiya ayaa soo saaray ugu yaraan 28 meyd oo muhaajiriin ah oo laga helay xabaal wadareed ku yaala saxaaraha koonfur bari Liibiya, sida lagu sheegay bogga rasmiga ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud axaddii shalay. meydadkan ayaa laga helay waqooyiga magaalada Kufra, iyada oo xeer ilaaliyaha guud uu sheegay in sidoo kale laga soo badbaadiyey 76 muhaajiriin ah, kuwaasi oo ku jiray xabsi qasab ah. Kufra waxay qiyaastii 1712 kilomitir u jirtaa caasimadda Tripoli. khamiistii waaxda amniga ee Alwaxaad ee koonfurta bari dalka Liibiya ayaa soo saartay 19 meyd ah oo muhaajiriin ah oo laga helay xabaal wadareed ku taala aagga Jikra. sidoo kale bisha cas ee Liibiya ayaa soo saartay 18 meyd oo muhaajiriin ah oo laga helay xeebta dekedda ee magaalada Zaawiya ee galbeedka dalkaasi Liibiya, kadib markii doontii ay saarnaayeen ay degtay. Liibiya ayaa noqotay marin muhiim u ah muhaajiriinta ka cararaya colaadaha iyo saboolnimada Afrika ee u socdaalaya qaaradda Yurub iyagoo sharci haysan. madaxda caalamka oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa maanta Isniin ah ilaa iyo berri ku kulmaya magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska si ay uga wada hadlaan mustaqbalka iyo saameynta tiknoolojiyadda adeegsiga garaadka macmalka ah. Shirkan oo ah kii saddexaad ee noociisa ah ayaa la filayaa inay ka qayb galaan 1,500 oo qof oo ay ku jiraan madaxda shirkadaha hormuudka ah u ah teknoolojiyadda caalamka sida shirkadaha Open AI iyo Google. Kulanka ayaa lagu gorfayn doonaa fursadaha iyo khataraha ka dhasha garaadka macmalka ah iyada oo loo kala qaybinayo dood cilmiyeedyada ku saabsan arrimaha kale ah weerarada dhanka internetka, amniga xogaha iyo garaadka macmalka iyo cilmiga iyo weliba mustaqbalka shaqada. Sidoo kale madaxda iyo khubarada ka qaybgalaysa waxa ay falanqayn doonaan sida loo maamuli karo horumarka garaadka macmalka ah si looga hortago waxyeelo kasta oo ka dhalan karta iyada oo aan la carqaladeyn horumarka teknolojiyadani ay sameynayso. Dhanka kale, 9 dal oo Faransiisku ku jiro iyo ururo caalami ah iyo weliba shirkado dhinaca teknolojiyada ah ayaa axaddii shalay ku dhawaaqay barnaamij cusub oo la magac baxay Current AI, kaasi oo lagu xoojinayo horumarka garaadka macmalka ah ee loo adeegsanayo danta guud amaba sida bilaashka ah, iyada oo maalgelinta horraca lagu sheegay $40 million. Mashruucani waxaa taageeraya 11 hogaamiye oo ka tirsan shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca teknolojiyada caalamka. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Isugootinta ama isu hanjabaadda dhinaca cashuuraha ee Maraykanka ayaa hakad ku jirta, laakiin macaamiisha iyo ganacsatada wax soo saarka beeraha ee Mexico ayaa ka walaacsan waxaa dhacaya haddii madaxweyne Trump uu horey ugu sii socdo cashuurihii uu soo rogay ee 15% ahaa ee uu sheegay in uu Mexico ku soo rogayo, laakiin hadda hakadka ku jira. Victor Hugo Castello ayaa warbixintan kasoo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo jeedinaysa faahfaahinta.
Oscar Garcia waa mid ka mida 65 million ee Mareykanka ah ee howlgabka ah ee ku nool daqliga social security-ga ama lacagta la siiyo dadka gabooba. Marka uu dhex maraayo qaanadaha dukaamada waaweyn, waxa uu ka walaacaa korukaca alaabta Mexico ka timaada, sida ay u saameyn doonto jeebkiisa iyo go'aamadiisa iibsiga waxyaabaha daruuriga u ah haddii hanjabaadaha canshuuraha ee maamulka Trump ay noqdaan kuwa dhaqa. Maxay sameynayaan dadka mushaarkoodu yaryahay haddii aan hilibka cuni jirne 2 jeer toddobaadkii? Hadda waa in aan dhinnaa oo 1 mar toddobaadkii aanu helnaa, ama waxaaba laga yaabaa inaan awoodin gebi ahaanba inaan soo iibsanno. 2 sano ee lasoo dhaafay, Mexico waxay ahayd saaxiibka ugu badan ee wax u soo dhoofiya Maraykanka, waxaana ku xiga dalka Canada sida uu muujinayo diiwaanka xafiiska tirakoobka Maraykanka. Xiriirkaasi ganacsi ee firfircooni wuxuu ka muuqdaa kumanaan tabaabuur ee maalin kasta ka gudbaysa buundooyinka caalamiga ah ee dalalkan ku xira Maraykanka. Maria Garcia waxay u shaqeeyaa shirkadda Majeef Produce ee McAllen, kaasoo ku takhasustay waxyaabaha ay Mexico soo dhoofiso. Wuxuu sheegay inuu ka walaacsan yahay sida canshuuraha ay u carqaladeynayaan
ganacsigiisa.
Baqaarada iyo dukaamada intooda badani waxay ku tiirsan yihiin alaabta Mexico. Marka maxaa dhacaya haddii qiimuhu uu kordho laga soo bilaabo Mexico ilaa macaamiisheena? Dhammaanba falcelin silsilad ah ayay taasi noqonaysaa. Madaxweyne Trump ayaa sabab uga dhigay canshuuraha dadaalada lagu joojinayo qulqulka daroogada iyo muhaajiriinta sida sharci darrada ah ugu soo gudbaya Maraykanka. 1 Febraayo wuxuu ku dhawaaqay 25% canshuuraha Mexico iyo Canada, laakiin waxa uu hakiyey si ku meel gaar ah 2 maalmood kadib markii hogaamiyeyaasha labada waddan ay ku heshiiyeen in la xoojiyo amniga xuduudaha. Soo rogista canshuuraha waxay si xiriir ah sare ugu qaadi doontaa qiimaha maciishada, sida uu ka digayo Robert Kras Hernandez, xoghayaha xiriirka rugaha ganacsiga qaranka ee Tamaulipas, Mexico. Warshadaha maquiladora oo ay ku jiraan shirkado badan oo caalami ah iyo qaar badan oo ka mid ah Maraykanka, kuwaasi oo wax soo saara ama ku urursada dalkeena, ayaa sidoo kale ay saameyn doontaa qarashada dheeraadka ay keeni karaan canshuurahan. Iyadoo wax soo saarayaasha iyo soo dejiyayaashu ay dareemi doonaan saameynta tooska ah, macaamiisha Mareykanka sida Hilda Gonzalez waxay rumaysan yihiin inay arki doonaan saameynta sare u kaca qiimaha maciishada. Waxay kor u qaadi doonaan qiimaha alaabta, yaase bixin doonaan lacagta korortay. Waa innaga un kuwa bixineen. Haddii canshuur kordhintu dhaqan gasho, howlgabka sida Garcia waxay ka baqayaan in ay qasab ku noqoto in ay yareeyaan qarashkooda xitaa. Waxay la micno tahay inay si adag u shaqeeyaan si ay u iibsadaan waxay u baahan yihiin.
Aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaas inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. ciidamada Puntland ayaa ku baaqay in loo mido culimada anraxday Puntland ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka Bari. Kadib kulamo ay ku yeesheen masaajidada magaalada Boosaaso, culimada ayaa ku booriyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka in ay si wadajir ah ciidamada ugu garab istaagaan dagaalka argagixisada Daacish ee ku dhuumaalaysanaya buuraha Calmiskaad. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Xilli Puntland ay weli dagaal kula jirto kooxda Daacish buuraha Calmiska gobolka Bari ayaa markii ugu horreysay culimaadiinka Puntland waxay si weyn u taageereen howlgalka Puntland ay ku qaaday kooxdaasi oo dagaal qaraari uu ku dhex marayo ciidamada difaaca Puntland ee weliba kooxda Daacish buuraha gobolka Bari. Inta badan culimaadiinka oo bulshada kula hadlaya masaajidada ayaa bulshada iyo dowladda ku goobaabiyay inay u midoobaan dagaalkaasi. Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka mid ah culimaadiinka Puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka looga soo horjeedo kooxdaasi.
Marka lala dagaalamayo nimankan waa in loo midoobaa. Maanta waynu ognahay dagaalku meel adag uu marayaa, insha allahu tacaalana waa laga guuleysanayaa. Waa in ciddii ciidan heli kadha, weliba qabaaishu ciidan ay diyaariyaan. Waa in waxna lagu dhaqaale la heli karo gudo iyo dibadba laga diyaariyo, iyadoo haddee ciddii wax geynaysa ama dhaqaale ama ciidan ha noqota ah nidaamka jira la ilaalinayaho dowladda loo marayo si wixii aysan aan laysugu dhicin ama maxaan kuri meel cidlaa wixii aanay ugu dhicin wax kastoo la qaban karo in la qabto. Dhibankaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jabiyo ummaddii. Waa dhibee waxay ku bilaabeen dil iyo umadda xoolahooda inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku dilaya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadii ganacsada iyaga dabtu waddanka ay uga qaxeen in allaal intii magac lahayd inay waddanka ka dhamaadaan baa khatar loogu jiro kow iyagana sababu ah.
Dhinaca kale, Sheikh Cali Maax oo ka mid ah culimaadiinka magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay maamulka Puntland inay hubiso ajaanibta ku sugan Puntland iyo weliba kuwa imaanaya, maadaama kooxda Daacish dagaalamayaashooda ay u badan yihiin ajaanib ka kala timi wadamo kala duwan. Waa sida uu yiri:
waxaan idin leenahay isgarab taaga maamulkiina iyo dowladdiina. Difaac ka gala dalka waa lagu soo duulay, weligiina duulaan baa lagu ahaa. Cabra taariikh ayaa dalkan in lagu la qabsado qorshihiisu ahaa. Xaggee bay inoo ka yimaadeen innaga Marooko iyo Oromo iyo Itoobiyaan iyo Suuriyaan iyo ummado kaloo la sheegaya inaan garanayn? Bal ummadahaasi maxay ina ka rabaan? Maxay sukeen keenay? Taa macnaheedu waa dad la wado weeyaan oo dalkan rabo in lagu qabsado. Xaqiiqadu sidaa weeyaan. Haddaan laga hortegin, maalinaan maanta ahayn baa laga doonayaa meel aan halkan ahayn. Dowladdana waxaan leenahay inay ka fiirsadaan ajaanibta dalka joogta, sharciyadda iyo waxa ay ku joogaan, oo hadda waxaan aragnaa inay aad iyo aad u fara badan yihiin habeen iyo maalinna soo gelayaan, iyagoo la arkayo dagaalka ay ku jiraan, iyagoo la arkayo laqaqabanayo ay sheeganayaan inay hawsha wadeen. Shacabka Puntland waxaan leenahay war isgarab taaga maamulkiina.
Magaalooyinka Puntland waxaa ka dhacaya dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada Daacish. Sidoo kale isbitaalada Boosaaso waxaa ka socda dhiig shubid ay wadaan bulshada si ay ugu taageeraan ciidamada ku soo dhaawacma dagaalkaasi. Yuus Maxamuud, V O A, Boosaaso.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaa xalay dalkan Maraykanka ka dhacay finalka tartanka kubadda cagta ee Maraykanka ee loo yaqaano Super Bowlka, oo ah kulan ciyaareedka ugu xiisaha badan Maraykanka. ciyaartan oo caan ka ah dalkan ayaa waxaa sanadkan isugu soo haray finalka kooxaha Kansas City Chiefs iyo Philadelphia Eagles. Sanadkan waxaa ka qayb qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba wariyaha V O eda Cabdulqaadir Samakaab ayaa xalay xilliga cidhibka bari ee Mareykanka markii ay ciyaartani soo gabagowday waxa uu ka wareystay wariyaha V O eda uga soo warama gobolka Minnesota Maxamuud Mascate oo ciyaartan daawaday, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay u dhacday iyo natiijada.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Ciyaartu waxay ahayd mid aan noqon tii la sugayey. Waxaana ugu wacnayd in ciyaarta aada loo hadalhayay in labadii kooxood ee ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday ee ciyaarta kama dambeynta isugu yimaadeen, lana sugayay in kubad qurux badan ay labada kooxood soo madhigaan. Laakiin nasiib darro ma noqon oo ciyaartu waxay ahayd mid hal dhinac uun u jarjeerta. Kooxdii koobka labadii kale lasoo dhaafay difaacanaysa ee Kansas Chiefs ayaana waxay u muuqatay koox iyadoo hurdaysa garoonka soo galay, aada iyo aada ayaana looga gacan sarreeyey. Waxa la oran karaa waa lagu durduriyey. Si kale haddii loo dhigo ciyaarta, waxay u muuqatay ciyaar ay ku hardamayeen caruur iyo rag waaweyn oo kale marka la fiiriyo awoodda ee kooxda ee Philadelphia Eagle soo bandhigtay. Saddexda qaybood ee ciyaarta markii daqiiqada aada u yar ay ka dhimanayeen waxaa lagu hogaaminayay kooxda Kansas 34 dhibcood. Halkaas waxaad ka dareemaysaa in kooxdaasi afkay madaxaba laga garaacay. Laakiin kuwaarkaasi markii uu sii dhamaanayay ayay 6 dhibcood keensadeen. Kabacdina ciyaartii waxay kusoo gabagabowday 22 dhibcood oo ay la timid kooxda Kansas Chiefs iyo 4 dhibcood oo ay la timid kooxda Philadelphia Eagles. Waana markii labaad oo kooxda Philadelphia Eagles ay taariikhda ku guuleysanayso ciyaartan loo yaqaano Super Bowlka, iyadoo sanadkii 2018 halkan gobolka Minnesota lagu qabtayna ay markaa ka guuleysatay. Wariye ciyaartu xaalay tabinayay Tom Brady oo isagu markaasi ahaa quarterback kooxda New England Patriots. Marka waxa ay dhigtay Philadelphia taariikh aada cajiib u ah. Ciyaaryahankooda quarterback ee banuuniga u qeybiya Galen Hurtsna waxa uu noqday MVP-ga ama ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaarta finalka ayaa la siiyey. Waxa uu sid mudan Cabdulqaadir oo ciyaaryahankaasi markii uu jaamacadda ciyaarayay oo Alabama uu ciyaaray macalinkiisii hore Nick Savens inuu ciyaarta kama dambaysta ahayd binji geliyey oo aanu safin kulankii ugu qiimaha badnaa noloshiisa. Marka caawa waxaan u malaynayaa in cid la hadli karta ayna jirin haddii uu Super Bowlna ku guuleystay. Ninkii Nick Saban ahaa hurda caawa ma taalo marka dhinaca laga eego. Laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ciyaaryahankan Glenn Hurt waxa uu ahaa ciyaaryahanada hadda quarterback ka ciyaara kuwa ugu wanaagsan, wayna muuqanaysay marka la eego qaabka kubadda u ciyaaray in dhaweydba in uu koobkan ku guuleysan karay. 2 sano ka horna isaga ayaa laga guuleystay oo kooxda hadda uu ka adkaado ka arsaday caawa ay ka badiyeen. Marka
Mascade marka
dhinaca kale Mahomes ciyaaryahanka la yidhaahday quarterback waa kooxda Kansas Chiefs, ragga xiraa amaba ka ilaaliyay in lasoo weeraro caawa, waxaad mooday in qulqul daadada ay kusoo daayeen. In ka badan 6 mar ayaa dhulka la dhigay, ee kubado badan oo tuurana waa laga qabsaday. Waxa uu ekaa nin aan ahayn Mahomeskii saddexda koob ku guuleystay. Sidoo kale Philadelphia waxay baajisay markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha NFL-ka in 3 Super Bowl isku xigta hal kooxiyo ay ku guuleysato. Taasi waa hore u dhicin. Fursadaasina caawa waa laga horjoogsaday kooxda Kansas City.
Mascade, kooxdan Kansas Chiefs-ka maxaa ku dhacay koox xoogan horyaalkii haysata aad loo hadalhayay? Maxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay ilaa hadda ma laga hadlay waxyaabaha sidaas u galay xalay?
Su-aashaasi waa su-aasha ilaa hadda cid jawaabteeda haysa aan la garanaynin. Laakiin marka aad eegto qaabka ciyaartu u socotay, waxaa muuqanaysay in nimanka offensive line-ka loo yaqaano ee quarterback ka difaaca difaaca kooxda kale inay u ekaayeen kuwo ka awood liitay kooxda Philadelphia Eagles. Laakiin warbaahinta iyo waxaad moodaa mararka qaar inay iska indhatirayeen awoodda ay lahayd kooxda Philadelphia Eagles oo difaaceedu ay ahaayeen difaaca ugu wanaagsan ciyaarihii NFL-ka xilli ciyaareedkan lasoo ciyaaray. Dhinaca kale, sheekada aad kala yaabka u ahayd oo dadkii markii ciyaarta la tabinayay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahayd in nimanka offensive-ka ee waaweyn ee xoogga badan difaacay Mahomes, marka la eego dhirkooda average ahaan celcelis wuxuu ahaa 6-3 ama 6.3, culayskoodana waxa uu ahaa 245, halka ragga ay ishayeen celcelis dhirkoodu ahaa 6.6, awooddooda amaba culayskooduna uu ahaa 378. Marka ku dhowaad boqol baun ayaa culays ahaan laga sareeyey, saddex injina waa laga dheeraa. Marka halkaas waxaad ka garan kartaa in lagu durduriyey oo lagana awood badnaa, in laga awood badnaa waxay ka muuqanaysaa resultiga ama natiijada meesha ka soo baxday. Laakiin dhinaca kale waxaa la oran karaa macalimiinta wadatay kooxda Philadelphia Eagles in ay ka baahi badan ama kooxduba ay ka baahi badnayd koobkan marka la eego, waayo koox laba sano isku xigta koobka difaacanaysay iyo koox markii ugu horreysay sanadkii 2018 guuleysatay Philadelphia Kansas iyaga ka badisay laba sano koor, in carab badan iyo isdiyaarin badan ay soo mareen ayaa laga dareemayay oo labada kooxood awooddooda marka la fiirsho, marka waxaa muuqanaysay in Philadelphia awood badnayd.
Mascad, adoo isoo koobayo ciyaarta Super Bowl-ka, maxay muhiim u tahay oo aad loogu xiiseeyaa oo dadka qaar xitaa shaqooyinkooda of uga qaataan oo guryaha loogu wada jiraa iyo meelaha lagu daawado?
Runtii ciyaarta Super Bowl-ka waxa ay waddanka Mareykanka uga dhigan tahay oo kale xaflad weyn oo kuwa waddankan laga dhigo oo kale ama maalmaha xorriyadda oo kale ay ula mid tahay dadka Mareykanka. Marka aad eegto, waa maalin la isballansado, asxaabtu ay ballanto. Ciyaartana magaceeda markaad fiiriso waxaa la yidhaahdaa American Football. Futbolka sida caadiga waxaan u naqaanaa ciyaarta kubadda cagta, laakiin tan oo gacanta lagu dheelayo haddana Mareykanku waxay u arkaan ciyaar iyagu iqtiraaceen, iyagu ay leeyihiin, iyaga u gooniya. Marka marar badan kufaanis iyo qab ayaa ka muuqanaya in ciyaartan loo xiiseeyo. Sidoo kale ciyaartan lacag aad u badan ayaa ku baxda xayisiimaha oo kale, malaayiin doolar bay ku bixiyaan wax ka yar hal daqiiqo in ciyaarta intay socoto televishinka laga sii daayo, maadaama dad aad u fara badan ay daawanayaan. Marka haddii aan soo koobo,
madaxweynahana waa ka qayb galay soo maha sanadkan.
Ciyaartan waxay u arkaan Mareykanku inay iyagu leeyihiin, iyagu ay samaysteen. Sheekada ciyaal xamarku yidhaahdaan maxaa la yidhahdaa ii sheega adiga
ledaangeiso,
sheekadaas bay ku tahay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka qayb galay Donald Trump, waa markii ugu horreysay oo madaxweyne xil haya uu ciyaar Super Bowl ka qayb galo. Arrintaas xiiseheeda ayay lahayd. Dhinaca kale waxay isku koox taageerayeen gabadha fanaanada caanka ah Taylor Swift oo iska soo horjeedaan oo aanay isjeclayn, Kansas City bay wada taageerayeen. Waxa uuna madaxweynuhu soo tweet gareeyey muuqaal uu tilmaamayo uu leeyahay iyadana waa lagu oriyey, anigana waa la isacbiyey. Sheekooyinka ugu xiisaha badnaa oo xalay meesha ka dhacay kamid ah. Sidoo kale fanaanka Kendrick Lamar ayaa Super Bowl-ka halftime-kiisa ka heesay, inkastoo marka la eego baraha bulshada sida loo hadalhayay la leeyahay wuxuu ahaa fanaankii ugu liitay dhinaca masraxiyadda ee meeshan soo bandhiga halftime show-ga. Marka dad badan ayaa eedeynayay in aanu wixii laga filay soo bandhigin. Arrintaas lafteedu sheekooyinka la hadalhay ay kamid ahayd, laakiin waxaa ugu weyneyd madaxweynaha Mareykanku inuu kasoo qayb galay. Mahomes oo ahaa ninka Kansas wata quarterback, waa hooyadii walaalkii iyo gabadhaatana madaxweynaha ay sawir la galeen.
aad ayuu mahadsanyahay. waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Muusle Sabakaab. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. madaxweyneyaasha Ukraine iyo Mareykanka ayaa isku dayaya in ay gaadhaan heshiis. arrintan ayaa imanaysa iyada oo hoggaamiyaasha caalamka ay toddobaadkan ku kulmayaan magaalada Munich ee dalka Jarmalka si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo mustaqbalka Kiev. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa wariyeyaasha tusay khariidad qarsoodi ahayd oo sir qaran ahayd, taas oo muujinaysa goobaha laga helo macdanta qaaliga ah iyo khayraadka kale ee muhiimka u ah dalkiisa.
Khayraadkani
waa kuwo aad qaali u ah, lacago aad u badan oo aad u badan ayaa laga helayaa. Taasi waa sababta aan u baahanahay in aan difaacno. Marka haddii aan ka hadlayno heshiis sida ay Mareykanku rabaan, bal aan horta heshiis galno. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay wada hadal. sida darteed, waxaan doonaynaa inaan la galno Ukraine heshiis ay ku gudayaan wixii aan siinay, iyagoo adeegsanaya macdanta qaaliga ah iyo waxyaabo kale. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump, Mike Waltz,
ayaa axaddii shalay ku celiyay rabitaanka madaxweynaha ee ah in dib loo soo celiyo taageerada Mareykanka ee Ukrain iyada oo loo marayo khayraadka dabiiciga ah ee uu dalkaasi hodanka ku yahay. Macdanta dhifka ah waa kuwa muhiim u ah soo saarista matoorada korontada ku shaqeeya iyo qalabka elektroonika ah ee la isticmaalo maalin kasta. Madaxweyne Zelenski waxa uu sheegay in wax ka yar 120% khayraadka dabiiciga ah ee Ukrain ay ku jiraan gacanta Ruushka. Si kastaa ha ahaatee, waxa uu ku tilmaamay in gobolka Dnipro uu aad hodan ugu yahay arrimahaasi, wuxuuna ka digay in haddii Ruushku la wareego khayraadkaasi ay u diri karaan waddamada ay Mareykanka iska soo horjeedaan sida Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Iyagoo beegsanaya aaggaasi, duuliyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukrain ayaa weerar ku qaaday ciidamada Ruushka ee doonaya inay gudaha u galaan gobolka Dnipro. Madaxweynaha Ukrain Zelenski waxa uu sheegay in Ruushku uu garanayo goobaha khayraadka dabiiciga ah ee Ukrain iyaga oo adeegsanaya xogta sahandhuleedkii xilligii midowgii Soofiyeti la sameeyey. Dhinaca aagga dagaalkana, habeen kale oo dagaal cirka ah ayaa la soo maray iyadoo ciidamada cirka ee Ukrain ay sheegeen in ay soo rideen ku dhowaad kala bar 139 diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ah oo uu Ruushku soo tuuray. Mas-uuliyiinta gobolladu ma soo sheegeen wax khasaare ah ama burbur ah. Dhanka kale, sharci dejiyaasha Jarmalka ayaa sannadkii hore ansixiyey miisaaniyad gaar ah oo ku dhow $107 bilyan si loogu xoojiyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi, iyagoo uga jawaabaya dagaalka Ruushka ee Ukrain. Ciidamada Jarmalka ayaa haatan ka kooban qiyaastii 197,000 oo askari, waxaana la filayaa in tiradaasi la gaarsiiyo 203,000 oo askari marka la gaaro sanadka 2013, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee AP iyo Sky News.
The situation in Europe has changed because of the war in Ukraine. So now where whole areas are changing and
xaaladda Yurub way isbedeshay, waxaana sabab u ah dagaalka Ukrain. Marka hadda waxyaabo badan ayaa isbedelaya. Waa inaan u diyaar garownaa dagaal suurtagal ah mustaqbalka. Waa inaan dhammaystirnaa kaydkeenna ciidan. Hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan ku kulmaya shirka Munich ee amniga si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada Ukrain. Wadahadalladu waxay socon doonaan 14 ilaa 16 bishani February.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna kusoo dhawaada xubintii faaqidaada ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya oo magaalada muqdisho inagu soo diyaariyey wariyaha v o a da mahad cali xidr.
kulan toocan oo wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub, sida kulamadii koobka maxalliga ah ee f a cabka iyo kulamadii ugu waweynaa ee ka dhacay horyaalka laligaha sbain. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya abshir maxamed cali abshir kaaka oo ah gudoomiyaha isboortiga degmada dharkinley ee gobolka banaadir, ikraan axmed kaafi, ikraan dilber oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo iyo codbida uud cadow oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay ikraan dilber oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee derbi madrid ee dhex maray kooxaha real madrid iyo atletico madrid.
Haddaan fikrad ka dhiibto kulankii xalay ee real madrid iyo atletico madrid ee derbi madrid ahay, horta kulanka kulan weyn oo ahay kulan xamaasadiisa too ahay, inkastoo real madrid xalay sida laga filayn aysan noqonin oo cid walba waxay filaysay in atletico real ay ku durduri doonto, laakiin angelotti xal wuu ismeereeyey oo ammaan ayay mudan yihiin. Kubadda ay soo bandhigeen boshishinka ugu badan iyaga haystay, baasaska ugu badan iyaga sameeyey, shuruudka ugu badan real dhan walba xal way ka dhammaystirneed oo weerar cidii dhul atletico qaatay, laakiinse wixii qornaaya ayaa dhacay meeshaas oo drow ayaa kasoo baxay, waana faa'iidada barcelona fanis. Soo marka real madrid ayada ammaan mudan si u dheeshay iyo wixii maqnaa ciyaartooy ogaay dhanka daafaxa u badnaadaan leh.
Wamaadsan tahay ikraan kaka, maxaa laga diiwaangeliyey kulamadii ee koobka maxalliga ah FA Cup-ka ee gudaha Ingiriiska laga ciyaaray?
Hadda ka hadlo falanqeeya ciyaarihii dhacay FA Cup-ka, waxaa maadsan lahaayeen walow si la rabay aan u dhicin. Kooxaha Newcastle iyo Arsenal ciyaareenna sida lugta hore ogeed ee Newcastle soo beysay mar kale aggregate ahaan, Newcastle haddana way beysay 2-2 ku beysay Arsenal homi aweega, saas loo soo garaacay FA Cup-ka ah. Kulanka xiga Manchester United iyo kooxda la yiraahdo Leicester City ayadana way ciyaareen, waxaana 2-2 kusoo ku badisay kooxda Manchester United oo xilli dambe uu dhaliyey Maguire, saasay Manchester United kusoo baxday. Arsenal iyo Newcastle, Arsenal soo baxday saasay ku hartay. Ciyaarta kale Liverpool iyo waxaa safar saaray koox aada u yar, koox horyaalka championshipka oo soo gaaminaysa oo kaalmaha hoose ku jiro, ciyaartaasna Liverpool gool laga dhaliyey ayaa loogu dhameeyey. Ciyaarta Chelsea-na ciyaar aada u adag ahayd, Brighton ayadana 2-1 loogu badiyey Chelsea. Chelsea iyo Liverpool iyo Arsenal saasaa koobka looga ciribtiray. Man City-na ayadana way badisay, Man City iyo Man United ayaa soo baxeen, halka Arsenal kooxii waaweynaa aad oo FA Cup-ka kooxdii FA Cup-ka u badneed ee Arsenalna koob keliya ee ku fiicneed ee ahaydna laga ciribtiray. Liverpool oo horyaalka premiershipkan hogaaminaysa oo season fiican ku jirtana koox aad u yaraa reebtay ayadana ka ciribtirtay, Chelsea-na Brightonna ka ciribtirtay. Xamaasad aad u weyn ayuu lahaa FA Cup-ka isbuucan, kooxaan la filaynin ayaa ka hareen. Marka ciyaar aad u xiiso badan ee ahayd oo aan la filaynin, Manchester United labada deris Manchester yaashana soo baxeen, ciyaarahaas aad u xiiso badnaayeen.
Wamaadsan tahay ugu dambeyntii codbi ayaan siinayaa balka waran guushii kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo sanadkan xiisaha horyaalka Spain ee La Liga.
Waan ku dhowahay VOA hadaan ka hadlo isbuucan kulamadii dhacay kooxda Barcelona amalasa inaysa fiili la ciyaarisi iyadoo toban ciyaartooya oo haddana la ciyaarayso safiiliga inay badiso 4 goal ay ku badiso waa wax micnaha ayaad dareemi kartid. Riyaalkana iyo labo dhibcooda kadib looga hayo marka sanadkan Barcelona wax laga sheego horta ma leh. Barcelona xamalaysaaba guulasheeda kooxda ka hor imaato 4-5 inay ugu badineyso ama roosa qab ama haqabin. Marka macalinka Barcelona waa macalin haddana Barcelona dareemi kartiin inay xidiga yaryar wada dheelayaan kadib miyid ka soo baxay Barcelona. Marka baarka koox weyn iyo koox yar maba kala taqaanba, shanteeda inay ka dhaliso maahane wax kalemaba jiraanba. Marka baarka sanadka meel u socota macalin fahmay ciyaartooyda oo statikiisa aada u fiican tahayna Barcelona uu hogaaminayaa, marka baarka inay safiiliyo iyadoo hoose qabta ay ka badiso marka baraka sanadkan waxba lagama qaban karo. Marka Barcelona sanadka meel u socota horyaalkan cid ka xigta male aana maasantiin.
Aad baad mahadsantiin. Intaasi aan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa maad cali xadir oodan kaga tegaya sidaas iyo kala wanaagsan.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaana la socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno. Bisha February oo dalkan Kanada lagu xuso sanad walba taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Sanadkii 1995 ayaa markii ugu horreysay bisha February loo aqoonsaday bisha taariikhda dadka madow ee Kanada. tan iyo xilligaas sanad walba waxaa la qabtaa barnaamijyo lagu weynaynayo laguna xusayo taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin Kanada. Faisal Xasan oo ah xildhibaankii ugu horeeyey ee Soomaali ah oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey sida ay ku timid weynaynta taariikhda dadka madow.
Sanad walba bisha February waxa aynu u dabaal degnaa is-xusuusinaa taariikhdii dadka madow ee gobolkan iyo Canada oo dhan. Marka waxa ayna ku timid xildhibaan ka tirsanayd baarlamaanka oo laga doorto xaafadda Etobicoke Lakeshoreka ayaa maaragtay sagaashameeyadii soo bandhigtay in loo baahan yahay in loo dabaaldego taariikhda dadka madow. Taariikhda dadka madowna ma ahayn mid ku timid wax maaragtay dhowaan. Madowgu waxa ay deganaayeen waddankan ilaa iyo waqtigii aasaaskiisii iyo intii ka horreysay.
Dr. Jean Augustine waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka mid noqota baarlamaanka federaalka Kanada, taasoo baarlamaanka horgeysay sharci ah in bishan loo aqoonsado taariikhda dadka madow, kolkaasoo ay xildhibaanadu xilligaasi meel mariyeen. Soomaalida ayaa ka mid ah dadyowga madowga ah ee dalkan ee weyneeya bishan February ee lagu muujinayo taariikhda dadka madow. Inkastoo Matthew da Costa lagu sheego qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee yimaada dhulkan hadda Kanada loo yaqaano 400 oo sano ka hor, haddana dadkii ugu badnaa ee madow ah waxaa la sheegaa inay yimaadeen dalkan ku dhowaad 200 oo sano ka hor. Xasan Cabdullaahi Ducaale oo loo yaqaano Xasan Jabhad wuxuu ka mid yahay aasaasiyaasha ururka Edmonton Council for Somali Advocacy and Research. Maraanqadka taleefanka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey xilliga dadka madow ay ku soo bateen dalkan.
Xuseen oo waan soo dhowahay adiga iyo howlwadeennada kale ee idaacadda V O A iyo ummadda Soomaaliyeed ee kale dhegaysanaysaba, aad baan u salaamayaa. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Guud ahaan noorada Ameerika ama waqooyiga Ameerika, dadkii madooba ee yimiday ma ahayn dad xor ah oo ku yimid rabitaankooga, dad la soo qafaashabay ahaayeen. Kanadana markii u horreysay oo taariikhdu ay ahayd 1800 ilaa 1800 iyo 58 shan iyo lixdankii ayaa waxaa yimiday dad aad u fara badan oo 30,000 lagu qiyaasay oo ka soo gudbay dhinaca Mareykanka oo soo maray tareen dhulka hoostiisa ahaa oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la adoonsado. Dadkaasi waxay degeen meesha leh Nova Scotia xagga Mareykanka ka soo gudbeen. Marka dadka iyo dad kale oo ka yimiday West Indieska, jasiiradaha loo yaqaano, waxay gabaad ka dhigteen Kanada, waxayna ka mid noqdeen qolooyinkii taageersanaa boqortooyada Ingiriisku inay Kanada sii xukunto ee loyalistka loo oran jiray bay askar u noqdeen.
Soomaalidu waxay dalkan ku nool yihiin 40 sano u dambeeyey, walow tiradu ay sii kordhayso wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii. 40 sano ma badna marka loo eego bulshooyinka kale ee yimid dalkan. Haddana waxaa la sheegaa in siyaasad ahaan iyo ganacsi ahaanba ay Soomaalidu ka dhex muuqdaan bulshooyinka iyaga la midka ah. Waa kan mar kale Xasan Cabdullaahi Ducaale, Xasan Jabhad.
Xuseen oo waa dhab weeye, dadka Soomaalidu ee dhowaan bay yimaadeen. Waxaanad moodaa dadyooga hore ka soo horreeyey madowga ahaa in badan siyaasadda kuma aynan lug lahayn dad iska shaqaysta iyo dad waxay ahaayeen un shaqooyinka warshadaha ka shaqeeya. Soomaalidu kooxii u horreeyey ee yimiday sagaashannadii qaybii hore sagaashanka, waxaad moodaa iyo qudhoodu inay la qabsan waayeen. Laakiin baryahan dambe waxaa bilaabmay muujad cusub oo dhalinyaro waddanka wax ku baratay ah oo u hanqal taagaya inay ka mid noqdaan siyaasadana galaan, shaqaalaha dowladda ee civil servant-ka loo yaqaanana galaan. Aad bay u soo kordheen dhalinyaro badan oo Soomaali ah baa hadda waxay ka shaqeeyaan heerarka kala duwan ee dowladda Kanada. Xagga siyaasadda haddaan u noqonnana, waxaa jira markii ugu horreysay inaan wasiir yeelanay oo Axmed Xuseen, waxaa kale oo Kanada laba xildhibaan oo heer dowlad goboleed ah midna Nova Scotia dhawaan lagu doortay, iyo Faisal Xasan oo Toronto laga doorto Ontario ah, ee consulisna way jiraan dhalinyaro badan oo hadda isku soo taagtay oo u ordaysa wax ku guuleystay consular iyo wax meel ka sarreysa raadinayna way jiraan. Markaa waxaad moodaa inay u soo jeesteen dhinaca ganacsigana Soomaalidu shaqooyin ganacsiyo yaryar bay leeyihiin oo runtii ay horumar fiican ka sameeyeen. Markaa guud ahaan waa bulsho cusub oo la qabsanaysa ama la jaanqaadaysa hayaanka geeddi-socodka ee dalka.
Inkastoo Soomaalida iyo guud ahaan dadka madowga ah ay sameynayaan dadaallo ay ku xaqiijinayaan kaalmahooda kala duwan ee ugu aadan dalkan iyo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen horumarada kala duwan, haddana weli waxaa jira caqabado ay mararka qaar la kulmaan, sida uu mar kale barnaamijka ugu waramayo Xasan Cabdulaahi Ducaale.
Caqabado badan bay Soomaalidu la kulantay, dad kale midowna way la kulmeen. Waxaa ka mid ah North America waxay ahayd meelihii dadka lagu gumaysan jiray, dad badan oo weli waxaa jira afkaarta guracan ay maskaxdooda ku jirto. Taasi waxay keentay dad badan inay mataqaana cadaadis la kulmaan. Waxaadse moodaa in waqtigu uu isbedelayo dadkii wax barteen.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay bisha February oo dalkan Kanada laga xuso taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Tan iyo inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Baraha bulshada waxaa dhowaanahan kusoo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan, islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? Waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur, Malaaq Cabdul Qaadir Ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore, ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan.
Muddadan 30 sano ah ma la arkin wax dalxiis ah. Dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax, mar dagaal iyo mar fowdo. Stability hadda la helay, dhalinyarada way iswareysteen, waxay isdhaheen intee loo dalxiistay karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. Marka la isfiirshay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto, wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran, maxay tiraahdaa dhulkan kaloo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran, dhammaan waa loo dalxiistay karaa. Markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay allay lehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. Marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan, soo dalxiistagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka issaaran yahay oo kaleeto, marna geeli ay listaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay kasoo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan, markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii kaleeto wirasaqadii kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan, subaxdii digin ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgile fikirkaas.
Malaaq Nuur,
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo yar helaan, ee horta magaalada ka baxaan, ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay, laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xooga yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada hareerheed iyo badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba 15 maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa. Horta kow, meesha aad ku dalxiisaysa waxwaaye magaalada xamar hareeraheeda meel uu dalxiiso maaha. Dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiis u ahay, ninka u yimaada dalxiis u ahay, dhulka wuxuu lahay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaad leh ugaadhin ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraada fiican haddii noqonaysana in la tago meelaha dheedheer xoolaha ay daaqayaan oo bay bakool muxuu ahay haddii al idmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolaha daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadhi la arkaa duur joogti wixii libaaxi maroodigi eeladi diir diirki waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshaan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaangalato waxay macnaheysaa idihiisa ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogt gudiisa
haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan waad dhegaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto. Maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weyn bedeli kartaa waxaan u sababeynaa horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh xoolihii ay joogaan caanihii fresh-ka ah oo geel laga heli karo caanihii lo'da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo in waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah bunki galeedi waxaas oo dhan hadii laga heli karo waxa waaye qofkii waa meel dalxiiski waa heli hawana uu helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolin waa dhul aad u weyn daaqsin leh maxaytirada cooskii uu baxayo geeli dhinac uu ka qoodanay maxaytirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabigiya maraayo waa waxyaabaha sawirada ina ka aragtayna laga yaaba in wabigeedu meesha maraayo waa bilaks meeshaas maxaa haadir ku ah marka waxa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiye haadir ku ah maxaytirada dalagii waweynaa haadir ku ah hadii dhinacaan iyo warshiq aadno iyo dhinacaan jasiirada aadna way dhaxan sidoo kale wiligeed waa aadi jiri waxa waa xeebti hawadeedi iyo maxaytirada meesha in banoon lagu soo wad ciyaaro maxaytirada in hawadi la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho miyiga la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagiyihiin oo gobolada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxaytirada duleedkeedi miya saan may u qurux badan tahay macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbaraha oo dibadda ka imaanaya inaan casuuno
Malaaq Nuur waad maqlaysaa Dr. Xasan waxa uu qabaa in shaqo wanaagsan ay bilaabeen oo abuuri karta isdhexgal bulsho iyo in dhalinyaradu ay ku tartamaan bilicda degmooyinka gobolka Banaadir adigu taama ku muuqata horumarka iyo rajada uu Dr. Xasan qabo in tani ay keeni karto
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhaw ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiis xor wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahaay awaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirti hadda malahan ugaar waxaa jirta xurre oo aan la xareynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aan kaana u dideynin hadda ugaarti la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa loo waa la dhaqdaa arig waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxa adiga xiiseynaysaa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox u socdo libaax saasoo kale koox koox u socdo dameer faruu koox koox u socdo deer daba taagti oo yidana saasoo kale koox koox u socoto xoolihi kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsaneyn oo meesha rabti xanaysid waxaa la yiri ninki oo isha loo fiiq waxa uu meeshaas baxayad aan meesha qurux badan uu hadayga ilma yar waay hadii indhaha u fiiqmayba Dr. Xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tagi oo lagu soo bano lagu soo caayray ama kama lagu soo tumay ama hadii al idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahaay wax ka bedela ma aha waxa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan 3 isbuuc bil ila laba bil
haye Dr. Xasan
Malaaq waa maadsan tahay ma aan horta xilligan xilligi waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta wax walba available ku yihiin duuladeeda magaalada Muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaanka loo weyn oo Shimbiroole meelahi dhamaa ee ceelasha Hilwa meelahaas oo dhan waxaa maanta haadir ku ah xoolihii maxay tiraahdaa beerihii maxay tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka hadii wax walba meesha laga heli karo waxa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hooloodi ku fulshan karaan haddana hadii laga helaayo for example geeli macna sometimes meelaha qaar waxa lagu arkaa ugaarta qaar kood oo kale waa dhalinyarada qaar kood waa soo arkayaan in hadii marka waxa soo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qaba in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelaha hadda aan sheegney loona dalxiistay karo dhalinyarada ay u dalxiistageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaa dalxiiska meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaa bil sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhirnaan ugu hesho degmooyinkan ay u sii horumariyaan sometimes meelaha qaar kood waxa way roobka markuu oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaabo ay u baahan yihiin waxyaabahaas ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada uu jooga waa soo hayaan ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xireeyay oo maankaal iyo buusha la siiyay iyo boorash iyo walxaana garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhamayada garanaynin waa rutiiso miyigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miyigi soo qaxay dhaxdiisa aad geelku oodatay waxaa loo baahanyahay horta inay maskaxdaada ay fareesho noqoto hawo oo oksijiin fiican ina heshid caana dhadhamaayo ma haysatid dhir fiican caafimaad qabta ma haysatid dadka horan waxaan tagi jirnay jowhar goobweyn janaale qoryoole meel kasto baay bakool inta beledweyne guuri goobweyn waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta adigoo udgoon iyo xoolihii caanuhoodu carfaayo dhirtii oo carfayso ubax carfayo kale jaada leh adoo dhex jiifanaya iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xusuustaada hore soo noqotay marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel hadday ugu yar tahay lixdan todobaatan boqol sagaashan laba boqol oo kilomitr inaad tagtid horta oo meeshaa soo barido ilaa toban habeen ilaa labaatan habeen markaasaad wuxuu ku baxaya muxuu ahaa dalxiiskaaga markaas uu sax noqonaya
haye doctor xasan waad maqlaysaa dooda malaaq nuur maxaad ugu jawaabi lahayd
aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tiraahdaa bilow fiican oo dhalinyaradii soo jiitay hadda maanta waxaad arkaysaa degmooyinkii iyo dhalinyaradii inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa waaba waxay noqotayba waxa waa kulan oo maxay tiraahdaa ardada jaamacadaha iskuullada haweenka dhalinyarada ay ku kulmaan xataa mararka qaarkood waxaa suurtageli doonta in jaamacadaha qaarkood xaflad ay ku qabsadaan dowladeeda muqdisho sida hadda dhacdayba marka waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuro isdhexgal bulsho maxaa la gudboon dhalinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiisii deegaan barasho
deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel la soo joogay deegaan ma barasho hayaan xamar duleedkiisaan jooga u dhowa deegaanka intee waa waa inaad barataa degmooyinka dheedheeroo fog waa inaad barataa gobolada muxuu ahay fogfog waa inaad meel cusub oo carfayso oo geeda lawa oo nuuc kasta leh iyo xoolo daaqaayana xor ah xoolaha ud waxaa la yidhaahdaa duurjoog iyo dugjoog aa la kala dhahaa inaad la soo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeeraysato gooya xamar xdo inta laga leexdo amba haloo leexdo muxuu ahay bari amba koofar haloo leexdo ama warshiiqi dhukaas la tago banaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo waxaan ku leeyahay oksijiin xor a leh inay tagaan
xubantii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsantahay saynab abuukar oo doodaasi gaaban inala socodsiinaysay waxaanaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku tala galnay
xusuus ku casuumane cilada weher moodays
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.